ein Trainer in ist ein Idiot. Er geht die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Dritte Halbzeit.
Hei og velkommen til dritte halbzeit, Norges eldste tradisjonspodcast om tysk fotball. I dag så snakker vi om blant annet dette. HSV og St. Pauli barket sammen i et storsløtt byderby. Det smalt i stolpe og fyrverkeri, spilleren mistet hodet og Tore Reginiussen triumferte igjen. Schalke tok ansvar og sparket alle etter 5-1-tapet mot Stuttgart. Hva skjer nå i skandalereire I Gelsenkirchen? Alexander Sørloth blitt King of the North. Trønderen nedkjempet Gladbach, ble belønnet med assist, mål og plass på rundens lag. Auf geht's! Hei Asbjørn Slettmark I Victoria Terrasse, Oslo.
Halloen du! Går det bra med deg?
Går det bra med deg?
Ja, det går bra.
Det går bra med meg, og du?
Ja. Nei, sitter her I smittepølen, Oslo, tar imot dritt fra, fra ordførere I sånne småbyer på Vestlandet.
Nei, vi orker ikke å åpne den, men jeg føler vårt statement I den diskusjonen at vi ikke nevnte Hoffenheim Molde I to episoder hvor de spilte mot hverandre, så det
Så vi fikk kritikk, for det på Facebook nå.
Jeg gjorde det, jeg så det jo. Men jeg tenker at...
Men akkurat det var jo, det var spesielt, altså første gang vi nevnte, det var rett og slett, det var ikke noe demonstrativt. Vanligvis, det jo liksom noen ting vi tar tak I bevisst og andre ting med bevisst liksom ok, der la meg bare ligge, det ikke vårt bord men akkurat da med Hoffenheim Molde, for rett og slett bare vi glemte det altså, vi satt og planla sendingen og så, ja, åh, dritkult sending I dag åh, vi har så masse ting, åh, noe ultra så har satt fyr på noe greier der og Erling Breit Haaland der, og litt forskjellige styr og alt mulig sånn, men Hoffenheim Molde var ikke på radaren et sekund og akkurat da skal jeg faktisk ta litt selvkritikk på, men ja.
Men sånn, det sånn det.
Sånn men, er livet.
Runar Skrøvseth, du sitter og koser deg I Bochum. Sola skinner inn, ser jeg.
Sola skinner inn på serielederne.
Ja. Å, fytti katta.
Vet du at det 6 år, nesten, siden forrige gang Bochum toppet tabellen etter en ferdig spilt serielederne. Det var etter runde 8 I september 2015.
Og det hadde ikke glemt I Bochum.
Nei, etter det hadde det vært bare sorgen. Men nå, og det 11 kamper igjen, 990 minutter igjen bare.
Åh, det ikke mer enn det. Åh.
Nei.
Nei, og så det... Så, hvem var det spilt mot I helga?
Det var Wolfsburg, ja. Bunnlaget hjemme. Mm. Vant 3-0 med full kontroll.
Mm. Ja, men det deilig.
Looking good, ja.
Hvordan ellers da? Er det noe annet? Noe nytt?
Jeg har med en nyhet til Asbjørn I dag.
Åja.
Hvis ikke Asbjørn har fått det med seg. Har du hørt noe nytt fra Lemi, Asbjørn?
Lemi? Altså du tenker på den legendariske kapoen, forsangen til Gunnar Modresen, som I en alder av 32 år la opp og publiserte selvbiografien «Meine Stimme, min stemme».
Nettopp. Den leste jo du, og du var da... Veldig opptatt av Lemis liv og virke. Mm. Altså, og nå kommer jeg over noe nytt om Lemi.
Ja, fortell.
Vet du hva han driver med nå?
Nei, altså sist jeg har sett han, jeg har vært på noen talkshows her og der, og vært I noen møter med DFB og sånt, men jeg har ikke egentlig, jeg har ikke helt sånn oversikt over hva han faktisk holder på med.
Nei, han har fått ny jobb, nytt yrke, ny karrierevei.
Ok.
Han har åpnet takeaway-restaurant. På Rudolf Harbig stadion I Dresden.
Tuller du? Altså, så du kan gå på Dynamo Dresden kamp, og så kan du kjøpe mat fra Meine Stimme Lemi?
Yes. Og den heter, restauranten heter Lemuse. Altså et svært raffinert ordspill som går på Lemi og Gemuse, som betyr grønnsaker. Mm. Hvor sunn mat, sunn og næringsrik mat står I fokus.
Nei, men dette, jeg går ut ifra at dette en referanse til da som har oppstått som en trend en eller annen gang på 90-tallet. Gemuse kebab. Altså det, det jo den sånn som den der Mustafas kebab I, på Meringdam I Berlin som veldig så kjent turistattraksjon. Jeg går ut ifra at dette her det altså når det lemyser at det egentlig bare gemysekebab som jo altså det jo en helt vanlig kebab og det bitte litt sånn grønnsaksdryss opp på toppen.
Ja da, nei da. Dette han har tre, det og vekslende meny. Menyen skifter hver uke.
Okay.
Hver dag har egne retter, tre retter hver dag. Minst en av rettene hver dag skal være vegetarisk.
Oi.
Og man kan, hvis man bor I Dresden, kan man bestille da, og få det hjemkjørt.
Ja.
Tror du? Så I dag for eksempel, skal jeg se, vent litt, skal jeg se, kalenderwoche 9, dinsdag, I dag kan du for eksempel spise en vegetarburger med paprika, squash, grønnsaker, ost, cesar-dressing og kartoffelspalten. Eller for eksempel med kjøtt, en moussaka.
Ja, jøssenavn.
For 5,80 €. Ja. Det bra.
Men det ikke... Det,
så, sånn, det, økologiske drikker og sånn da.
Dette ikke den Lemi jeg leste om I oppveksten I hans selvbiografi. Men han var jo...
Han var jo en... Capo Lemi har blitt grønnsakslemi.
Altså. Ja, ja. Oh, dette fint.
Det måtte
dette.
Jeg fortelle om.
Men da vet vi jo hva... Altså, våre lyttere som eventuelt skaper du noe mot resten kamp, har I hvert fall en diehard-fan, Ole, vet du jo hva han skal gjøre på oppdrag fra oss på første dunner mot resten kamp det jo å dra på grønnsaksfest hos Capo Lemi
vi har også ganske mye å gjøre etter hvert når verden åpner opp men vi må også ta et redaksjonsmøte I Dresden hvor vi bestiller mat fra Lemuse da, til hotellrommet
det var, jo, det var jo en periode der når det gikk som best for oss som podcast vil jeg si hvor vi ble kontaktet av det tyske turistbyrået I Norge
ja.
Hvor de lurte om det kanskje var mulig å få til noe samarbeid men så kom jo så ble det litt stengt altså det ikke blitt noe av det men jeg tenker jo en idé å selge inn til det liksom fotballrelaterte restaurant I Tyskland hvor vi drar rundt på en måte som sånn der bare som sånn matekspert og sjekke det ut da på deres regning.
Jeg sjekker Grosskreutz sin Mitschmeckers.
Ja, kebaben til døneren til Podolski, Lemi I Dresden. Altså, fan, vi kommer jo til å reise rundt ukesvis.
Ja, helt klart.
Og komme gjennom alt det der.
Ja, det du, marked for det, altså.
Du, Asbjørn. Jeg fikk ny favorittartist her, eller ikke favorist, men det var en plate som jeg hørte på her om dagen som jeg synes var så jæklig bra, som jeg ble så glad I. Cassandra Jenkins har ikke noe med tysk fotball å gjøre I det hele tatt, men det hva skal jeg si, en amerikansk indie-artist fra Brooklyn.
Okay.
Og så I sang 2 så tenker jeg altså på Asbjørn Slettemark med en gang. Og det altså sånn at hun har altså vært litt I Norge, hun dame her. Og den, sang nummer 2 heter New Bikini. Det jo ikke rart å tenke på det da, New Bikini, badetøy, ikke sant? og da altså sånn der... Verset sånn. After David passed away, my friend put me up for a few days off the coast of Norway, and every morning they'd say, baby, go jump in the ocean. It's cold enough to get your blood moving. Yeah, the water, it cures everything.
det du?
Det du som har hatt besøk av denne artisten fra, ute på hytta di der?
Ja, det høres kanskje sånn ut, men nei, jeg har ikke det altså. Men jeg, har, jeg ute hver morgen nå, da. Veldig, veldig gøy alt med den her Strava-gruppen og maratondietten, forresten.
Ja,
følger med på hva lytterne sjokkerende aktiv lytterbase man.
Ja, topp tre den forrige uke var jo tre mandaliter, bare for å ha sagt det. Det noen byer I Norge som bør skjerpe seg her nå, særlig sånn som Oslo, som litt større enn mandal, men
innbyggerne I Oslo må ta seg sammen.
De må ta på seg. Jeg ferdig med det. Ja, skal vi gå videre?
Oh, yes.
Oh, yes. Du, vi har jo Patreon ute. På,
ja!
På nettet der.
Ja, det har vi jo. Altså, vi har jo den her støtteaksjonen, abonnementsordningen, hvor vi leverer litt forskjellige anmeldelser, og ikke minst det nye, nydelige nyhetsbrevet som du sender ut hver mandag. Som jeg så legger det ut, og så jeg får det på mail fra... Eivind, så jeg sitter og gleder meg til noen nyhetsbrev på samme måte som om jeg var lytter, kjenner jeg? Det var ordentlig gøy alt å redigere det, og det skal da slenge det ut. Så det skjer litt forskjellige ting der, og så har jo du til å være mandalitt, så det kanskje litt sånn dramatisk, men du har faktisk også begynt å lese bøker, Eivind.
Ja, jeg har lest i hvert fall en bok nå, den siste uka. Og det var boka om det som heter fotballprosjektet. Hvor treneren, ungdomstreneren til Haaland forteller hvordan de jobber som ja, fotballag når Haaland var ung. Det er en veldig historie som har blitt fortalt noen ganger allerede i forskjellige medier, men her går de liksom mye dypere inn i hva som har vært opplegget da. Og den, den skal jeg skrive en liten anmeldelse om, som kommer denne uka her.
Ja, nydelig.
Så det må folk få med seg. Men ukens ord dere, det er paukenslag. Hva betyr det, Runar?
Paukenslag betyr et trommeslag, altså en pauke, heter ikke det på norsk?
Jo.
En type tromme. Så det litt sånn som å slå på stortromma, sier vi.
Ja.
Men da jo det en bra ting, ikke sant? Men hvis, når vi, hvis, hvis Schalke slår på stortromma på norsk, så betyr det at da har de for eksempel hentet en spiller som enten er litt over deres prisklasse, eller over deres kvalitetsnivå, eller gjerne begge deler, og så er det en litt sånn bra og stor ting. Virkelig under i seg noe. Mens på tysk er paukenslag er da, det er litt mer, det har mer negative konnotasjoner, og da er det, det er noe som er dramatisk, det skjer, det inntreffer noe dramatisk og plutselig. Og litt voldsomt. Og gjerne med negative konsekvenser. Og der er Schalke, de dundrer jo løs på denne pauka nå minst to ganger i uka. Og det de har gjort siden sist nå, etter den, det 5-1-tapet i Stuttgart, så sparket de ja, egentlig alle sammen. Christian Gross, som kom inn, han kom inn i romhjulet, han. For å redde Schalke. Og nå er han ute igjen.
Etter at det var ganske masse, det var, var visst noen litt sånn spilleropprør. Det var to spilleropprør mot han i løpet av en veke, kan jeg skjønne det.
Ja, ja. Og det er da spillere som bare har tapt og tapt og tapt og tapt og tapt et helt år før han kom, så egentlig burde ikke de heller ha selvtillit til å begynne å pirke bort i trenerens opplegg etter noen uker, men ja, hva vet vi. I hvert fall var det vel til sammen 5 stykker som fikk fyken nå. Det var Gross da, og assistenttrener, og han Jochen Schneider, som vi har snakket om før, som allerede var utgående sportssjef. Han ble noen måte nå gå på dagen. Ikke vis det her mer, sa de. Og Sascha Ryter, som er en sånn, hva er det heter, en sånn lisensspilesjef, en slags sånn. Ja.
Bindeledd mellom sportsjef og A-lag og sånn. Samme som Sebastian Kehle i Dortmund.
Nettopp, det blir det. Nettopp. Han måtte gå, og Werner Leuthard, som har ansvaret for det fysiske, den fysiske treningen. Så han har da fått skylden for mange skader og og sånt. Så det var en hel gjeng. Og så...
Du, bare si det med Christian Gross, så da han ble intervjuet etterpå. Og så ville han gjort noe annet da, i den tiden han hadde vært der. Og da bare kjørte han jo pekefingeren rett på disse som sannsynligvis sto litt bak dette spilleropprøret da. Så han sa han bare, jeg tror kanskje ikke jeg hadde hentet Kolasinac, Mustafi eller Huntelaar. Jeg hadde heller spilt en litt mer heldig hånd eller noe sånt, var det vel på en måte det han sa. Så
på,
det er jo bare sånn her, nå har dere lavt kaos, jeg bare lager litt mer kaos med å si at de spillerne er noen idioter liksom.
Oi.
Og så, kom det et nytt navn inn i bildet, som en som også var i bakgrunnen der en stund, men som nå har overtatt en sportssjefsrolle, i hvert fall inntil videre, og det er Peter Knebel. Tenkte jeg, Knebel er jo kjent navn, men hva forbinder man ham med en? Og så gikk det en stund før det gikk opp for meg hvem han faktisk er.
Og det er gøy at det gikk litt opp for det, for det tok litt tid for meg også. Jeg så den navnet i går, men så når jeg skulle kommentere Hamburg mot St. Pauli, så hadde jo dere hadde jo vært i Hamburg og hatt en sånn spesialepisode, så når jeg kjørte i bilen innover til Oslo for å kommentere den kampen, så satt jeg på den gamle episoden, for det er så greit å bare liksom få oppfriske en gammel historie. Og der, Runar, forteller jo du om han.
Ja, nettopp. Og denne Peter Knebel, det er han jobbet tidligere i Hamburg. Og det er mannen som gikk i parken med en sekk full av hemmeligstemplede dokumenter fra Hamburg. Altså, her snakker vi spillerkontrakter, agentinformasjon, speiderrapporter, The Lot.
Ja,
han hadde med seg litt fint vær I Hamburg, litt klammet på kontoret. Han fylte sekken, satte seg på benken I parken og leste og bladde I disse papirene. Og så gikk han hjem. Men sekken ble liggende I parken. Han glemte sekken I parken. Og dagen etter var all informasjonen hos Bild Zeitung.
Var ikke det da at noen hadde funnet denne sekken og ringt til Hamburg, ringt til HSV og sagt, ja, man har funnet en sekk med noen greier. Så.
Ja.
Og så hadde vedkommet stod telefonen og sa, jeg er ikke så nøye. Jeg trenger ikke.
Vi har sikkert backup.
Så, det klart at han skal være sjef I Schalke.
Ja, ja. Så nå har Schalke bare sparket alt som kan krype og gå, og så legger de hele sin skjøre fremtid I hendene på denne mannen som glemte igjen alle de viktige papirene I parken I Hamburg.
Oi, veskemannen fra Hamburg.
Ja. Lykke til videre, Schalke 04.
Er det noen som vil trene dette laget, tror du?
Det også et godt spørsmål, fordi da Gross kom inn, det jo veldig kort tid siden, men det likevel noen kamper siden, så kunne man jo se for seg, ok, det nesten en halv sesong igjen, og så det sikkert en sånn kjempestor sånn redningsbonus I potten.
Mm.
Ja, sant? Og litt tid, og ja, hvem vet? Men sånn som stilling, som står her nå, det er nesten kjørt. Alle vet at det bare kaos I alle kriker og kroker I hele organisasjonen.
Mm.
Og at det sannsynligvis etter et nedrykk, også hvis man skriver en kontrakt for andre Bundesliga neste år, så det også høyst usikkert hva de kan gjøre I sommer. Nei, jeg tenker at kompetente folk med et visst rykte vil ikke ta I det der nå.
En ansetter jo noe for Zweite Bundesliga, det ikke da? Har ikke de lest den skriften som står på veggen på Feltins Arena?
Kan de lese?
Ja.
Jeg er litt usikker.
Eller kanskje sikkert noen som har vært å stjåle det allerede. Nei, men altså, men hva med Uwe Neuhaus som nå må gå fra Bielefeld da?
Ja, kanskje det.
Altså, er ikke han en trener som på en måte kunne være rigget det godt for... rigger Schalke godt for Zweite Bundesliga da?
Han kan jo tro.
Den krigen der det jo ikke vits å ansette en sånn flashy trener som skal liksom ja, de sparker jo I sitt I hvem var det som fikk sparken etter å ha tatt Schalke til sølv I 2017?
Tedesco,
ja, som fikk jo sparken for at han tok de til sølv I Bundesliga men ikke på pent nok vis
Ja.
Det jo ikke sånn, den mentaliteten kan du jo bare glemme nå det jo bare å komme seg opp igjen og det jo bare å kikke på Hamburg HSV, hvor vanskelig det faktisk å prøve å spille fjong Bundesliga-fotball I andre divisjon
men de har gjort en ansettelse allerede og det at de har ansatt assistenttrener Mike Buskens, klubblegenden han blir assistent men han blir da assistent til en foreløpig ukjent kommende hovedtrener så kan man bare håpe at de kan samarbeide da. Nå har Schalke fått en eller annen idé om at ja, det lurt en klubblegende som sånn som skal være stabil da også hvis det skifter på trenersiden og sånn, for da skal Buskens bli en Schalkes Hermann Gerland I Bayern men Schalke jo ikke Bayern München
det ikke det?
Jeg vedder alt jeg eier og har på at en sånn fast ansatt assistenttrener I Schalke ikke blir sittende der og samarbeide med flere forskjellige hovedtrenere gjennom skiftende tider. Umulig.
Det må nevnes du med Mike Buskens, at han er jo Schalke-legende med sånn opp mot 300 kamper for laget I perioden 1992 til 2002. Men han har jo også en relativt streit trenerkarriere bak seg. Altså, ikke nødvendigvis sånn stort og vellykka, men altså, han har jo vært trener I Grøtta Fyrt. Fortuna Düsseldorf Rapid Wien og sier jo de siste tre årene så har han vært trener for tyske U16-landslaget så han jo ikke han er ikke en fyr som de bare henter inn fra liksom Schalke Mile som fra Kneip på hjørnet altså han, ja men
det har jo skjedd et par småting der Runar med busken sin han kom jo inn sammen med han Hope Stevens när han hade den ene interimkampen sin.
Ja.
Da var han jo assistenttrener, og så har de jo forfremmet Gerard Aschamot, så vidt jeg har skjønt det nå,
oh, ja.
Vel til å ta over den rollen til han Riter, inntil videre.
Ja.
Så, men det der, det jo bare kaos.
Ja. Du, men det at Neuhaus måtte gå fra Bielefeld, det var jo også et paukenslag.
Mm.
For det med å si det, det synes jeg jeg ble litt lei meg, rett og slett. Han har fått et helt greit, men absolutt ikke suverent Zweitliga-lag til å rykke opp på suverent vis i fjor.
Mm.
Og så har de en tropp i år som i hvert fall alle utenfor Bielefeld, inkludert Bielefeld-fansen, altså alle utenfor Bielefeld på stadion der, og klubbkontorene, skjønner at er dårlig skodd for Bundesliga. Og nå, så langt ute i sesongen, er de helt fullt med, og i kampen ligger egentlig godt an til å kunne unngå nedrykk. Og så sparker de Neuhaus, som står ansvarlig for alt dette, for å få inn noen nye impulser de siste kampene. Smålig. Hvem tror de at de er? Arminia Bielefeld. Ja, nei, det var skuffende.
Jeg så paukenslag, det har jo en sånn historisk sammenheng til Norge, egentlig. For det tyskerne kalte da den offensiven de hadde mot de der konvoiene under krigen. Altså de hadde sånn ubåt-offensiv ute i Atlanterhavet mot skip som gikk fra USA og til Norge og til Russland og sånn. Det var operasjon paukenslag.
Ah, ja. Den blir for øvrig den angrepet på den konvojen. Det blir for øvrig filmer nå som en av de liksom, største norske sånn action-thrillerne de siste årene. Kommer på kino kanskje i løpet av året eller neste år, tror jeg. Blir store saker. Det er jo den der den norske...
Jon Michelet?
Nei, ikke Jon Michelet, men det er jo den der, det er en norsk båt som stakk av for den konvojen, for alle konvojene måtte jo spre seg, for de trodde de skulle bli angrepet av fly, og så i stedet for ble de angrepet en av tyske ubåter. Men så var det en norsk båt som drog opp til Grønland, og så rømte den inn i isen, og så tok mannskapet og malte hele båten hvit, sånn at de gjemte seg med hvit kamuflasje inn i isødet der, mens liksom tyske fly føyk over der og lette etter den.
Yes.
Oi.
Dette har jeg lyst til å se meg i gang. Når vi var oppe i nord der, Asbjørn. Alexander Sørloth, King of the North.
Oh, yes.
Han er liksom gjenfødt han nå, som stjerne i tysk fotball.
Ja, det vil jeg si. Jeg tenkte litt på den jeg så, hadde kampen, Leipzig-kampen på... var det lørdagskveld den gikk? Var det, halv sju kampen
da? Toppspill.
Ja. Og det var ganske imponerende, for at Alexander Sørloth ble jo satt inn til pause for et RB Leipzig-lag som lå under 2-0 mot Borussia Mönchengladbach, med en klar og tydelig oppgave om å kjempe Leipzig tilbake inn i den kampen. Virker som om han har fått noen ordre fra Nagelsmann, som han utførte til punkt og prikke. Endte opp med at han gjorde en assist, han hadde vel et var annullert mål, fikk en assist og avgjorde jo da ved hjelp av bittelitt ryggskubbing og en fantastisk heading på overtid, som gjorde at Leipzig kunne ta hjem seieren 3-2. Og det som jeg tenkte med Sørloth her, som en litt sånn fortsettelse av ting vi har diskutert om han tidligere, for at når du hører tyske kommentatorer, det som faktisk så ser Sørloth ofte, og har sett egentlig hva eneste minutter han har spilt, så har han stort sett fått ganske god kritikk i tysk presse, spesielt de kampkommentatorene er liksom begeistret for han, og synes at han gjør bra ting, og beveger seg bra, og god innsats og sånt, og så har jo ikke målene kommet, og det er jo sånn, for et spiss er det jo statistikken, for han har jo vært dødelig, altså alt for få mål, kontra, altså hvor mange kamper han har spilt, men nå virker det som han fick den perfekta rollen på det perfekta tidspunktet för Nagelsmann. Nagelsmann är en tränare som ofta agerar efter hur motståndaren spelar. För exempel är det med att han har startat tre toppkamper i år utan spissa. Väldigt som flexibel tränare och som också ändrar massa på mönster och kanske kampuppsätt i löpet av kampen. Och nu traff han äntligen guld med Sørloth. Och jag tror då reflekterar lite det intrycket som jag har haft helt i att Nagelsmann stoler på Sørloth. Att Nagelsmann aldrig har mistat tro på Sørloth. Och då tror jag är ganska intressant sån för framtiden för till Sørloth i Leipzig.
Och för mitt vedemål med Galos nu.
Ja, för du har ju vedde på att han ska skåra mer än 5 mål i Bundesliga. Nu har han 2 så då tränger han 4 då.
Ja, det kan ske. Nej, jag hade gett upp efter jag skrev ju väl nästan det för det där Patreon-brevet att han hade ju inte spilt nästan på 3 kamper. Så jag var överraskad att han blev hivd in på där och ja, jag tycker det är jättegøy för jag är enig med dig Asbjørn.
Jag fick ett tolkar då som en enorm tillitserklaring att han kommer in på i pausen för det alltså det är ganska stor forskel på så eller en enorm stor forskel på att komma in i pausen och få en omgång på det med tydlig ordre om att ändra kampbilden kontra då och bli slängt in på i 72 eller 79 eller 84 minut i liksom nästan sån desperat hopp om att du ska fixa ett eller annat. Mm. Och det visar ju att menar att han har en att han har ett tillitsbond till Nagelsmann.
Jag liker hur Runa sitter och vinkar sig. Nej, jag vill inte snacka om detta här. Jag vill inte snacka om detta. Jag vill inte snacka något positivt om Leipzig. Vi ska bara hoppa på. Du ska slippa
säga. Jag sitter och nickar. Nicker och lytter och lärer, Eivind.
Ja, ja, ja.
Du nu projicerar ja, du, Eivind.
Det är vanskligt inne där, är det inte det, Runar? När det är liksom succé för Leipzig, de håller på och alltså de kan vinna ligan och det är liksom en norman mitt inne där som du egentligen önskar allt gott och så inte komma säga si att inte det är lite vanskligt för dig.
Nej, det är väldigt lätt för mig är det väldigt lätt att inte önska någon succé för RB Leipzig, uansett om han ene som spiller der norsk, det vet du, det bryr jeg meg ikke om.
Ja, det var det så. Vi må snakke litt om Hamburg, Darby. Det er jo, det kan du snakke om. Der er jo Reginius-tabellen på gård og sånn og sånn.
For en kamp?
For en kamp, ja, fortell. Hva skjedde?
Du kommenterte, ikke sant?
Jeg kommenterte.
Ja, ja nei, det begynte også på en sånn veldig derby-aktig måte ved at det var masse pyro, da St. Pauli-bussen kom med hjemmelaget og så da spillerne kom ut på banen og kampen skulle begynne, så var det fyrverker i kilometer omkrets rundt stadion. Det var jo litt koselig. Og så satte kampen i gang, og så dundrer HSV ballen i tverleggeren fra hvor langt man hadde vært der, 30 meter eller noe, så var frispark. St. Pauli satte ikke opp mur en gang, men Sonny Kittel bare klaske til, og ballen gikk i tverleggeren etter noen sekunder. Og sånn fortsatte det. Så det var en intens og veldig god kamp. Hamburg begynte kjempebra. Så de første 10-15 minuttene var de klart best. Tok virkelig kontrollen på kampen på Müllerntor. Og St. Pauli sleit veldig. Men så klarte de ikke å score. De hadde vel 2 i treverket, eller aluminiumsverket. På den tiden, og så snudde kampen litt utover omgangen, og det ble mer St. Pauli som hadde noen store sjanser, og det var en interessant, intens, morsom kamp.
Ja, det var en veldig intens kamp selv uten publikum. Det var jo det som var det interessante.
Mm.
At spilleren greide å holde på en måte det trøkket fra et derby oppe ut på matta, selv om du ikke har de ytre påvirkningene. Det var veldig, det er godt å se da.
Ja.
Og så var det godt å se Tore Reginiussen få såpass masse spilletid i et derby. Han kom inn etter 28 minutter, hvis jeg ikke husker helt feil.
Ja, noe sånt.
Og det gikk vel ikke lang tid før det, ja, først så smalt det jo i aluminiumsverk, og så smalt det jo i planeten til Tore Reginiussen.
Ja.
Når han krasjet helt vilt med en HSV-spiller. Endte opp med å få et gult kort for det, på litt sånn rart vis. Men det var veldig digg å se Tore Reginiussen ut på det. Du så at han elsket å spille den kampen. Altså intenst elsket det.
Ja, og så viser det litt, synes jeg, også, hvordan, for han har enda ikke startet for St. Pauli, men St. Pauli I kjempegod form, og Reginusen har kommet inn hver kamp nå på slutten for å roe ting ned og holde kontrollen mens de har blitt presset på slutten. Det har funket hver gang, og det viser hvor mye de stoler på nå. At det var Tsir Eis, forsvaret der, som hadde fått et gult kort og et halvt gult til. Mm. Og de skjønte bare at her, dette for skummel, han for heit, det går ikke an å kjøle han ned, inn med 34 år gamle Tore Reginiusen. Han har ikke vært her så lenge, men dette, han holder hodet kaldt.
Kjapt,
så kom han inn så tidlig. Og, ja.
Kjapt spørsmål til dere to. Det var jo sånn at Hamburg, de ligger i toppen av tabellen, sammen med ditt lag Runar og et par andre lag.
Ja.
Og så det sånn, skulle de ut I byderby nå, mot St. Pauli, en utrolig viktig kamp for de. Men hvis dere skulle velge, ville dere valgt å ha St. Pauli-kampen etter de to viktige kampene de har I neste runde? Altså nå har de Kiel og Bochum, Hamburg, ja. I toppen av tabellen. Vil du ha St. Pauli-kampen hvis du kunne velge etter de to viktige kampene I toppen, eller vil du ha den før? For det hvis, sånn som jeg ser det, så sånn, hvis du har den før, så kan du allikevel ta igjen de tapte poengene I innbyrdes mot de vinnerlagene, eller mot de topplagene. Men det kan du ikke hvis du taper toppkampene først. Du vil ha et enda større press på deg I et derbykamp, hvis du nå hadde begynt å rote til mot Kiel og Bochum de neste kampene. Men, men på den andre siden så kommer du jo nå inn I toppkampene med en veldig tynnslitt selvtillit, da. To tap på rad.
Ja.
Hva hadde du valgt,
eller? Ja, altså fra mitt perspektiv, mener du?
Mm,
ja, altså, fra mitt perspektiv, så...
Hvis du hadde vært Hamburg.
Hvis jeg hadde vært Hamburg? Jeg tror jeg kanskje ville hatt det nå. Først. Fordi det binder opp så mye energi, tenker jeg, og fokus, og det så mye rundt, da, som forstyrrer, og som dominerer I oppbyggingen til et sånt derby, at da tenker jeg at hadde jeg vært Hamburg-trener, så hadde jeg tenkt at, ok, få alt det unna først, og så det hverdag igjen, når de sekspoengskampene kommer.
Mm.
Men det klart, nå det ikke lett å bygge seg opp til det nå heller. Det ikke... Det eksamen I pedagogikk for Tion på treningen denne uka.
Hvordan så du kampen, Asbjørn?
Jeg synes jo det var en kamp som... Jeg var ganske overbevist om at HSV skulle vinne kampen tidlig. Jeg tenkte at de tok sånn grep på det måtte angrepsspillet I starten, og det virket som de bare skulle valse over St. Pauli. Men så litt utover kampen så skjønte jeg at just, dette jo bare en repetisjon av 22. februar 2020. For da var jo Runar og meg og så HSV mot St. Pauli, og det var da riktig nok HSV som hadde hemmekamp. Men da begynte de på samme måte. Altså, vi skal jatte det var helt fantastisk første 10 minutter, det var masse, det var noen stolpeskudd også, og du bare tenkte at her, dette blir fyrverker I fotball, det ikke bare utenfor det skal eksplodere. Men så merker du at St. Pauli har tok grep på kampen på samme måte som de gjorde I februar I fjor. De virker som de har nesten en sånn, altså kast, altså en magi, altså cast a spell over hans, for at de liksom bare klarer å bare holde dem ned og kontrollere dem. Og så skjer det jo ganske mange ting her som jeg tenker så typiske ting som i kampene så det bare enkelt hendelser, men for historien så kommer det til å få ganske avgjørende betydning da. En ting den straffesituasjonen, den fikk jo ikke så mye å si for det endelige resultatet.
Da, ja, skal vi snakke om den?
Ja, la oss ta den først. Altså det som skjer jo at St. Pauli-angriperen på vei gjennom, og så kommer, hvem det som kommer seilerne gjennom?
Guido Jung.
Hmm? Jung. Jung, ja.
Jung, ja. Med gult kort I baklomma.
Med gult kort I baklomma, og kommer seilerne inn. Du kan vel argumentere for at det noe visning av knotte, Og så blir han så dømmer dommeren straffe for han takler knallhardt. Og så sitter da norske kommentatoren Eivind Bisgaard Sunde og roper seg grønn over at det var klokkeklar straff og nei, ingen tvil. Ingen tvil. Kom det på sørlandsk fra høytalerne mine. Og så ser du at dommeren får jo den vanlige gjennomgangen. Altså Aitekin, jeg skjønner at det Dennis Aitekin.
Jo.
Og så ser du at han, nei, han må bort og se på det. Og så blir jo kommentatoren i boden veldig overrasket. Nei, hvorfor skal han da? Det jo ikke noen grunn til det. Men jeg tenkte meg en gang når jeg så første reprisen av det, at han jo på ballen. Altså han stopper... ballens bane på vei mot mål, og at det liksom, jeg tenker, nei, den kommer han til å dra tilbake, det er jeg helt sikker på.
Mener du det er riktig?
Ja,
jeg synes det er nå, klart, da må jeg jo si at jeg var jo farget av at jeg håpet veldig på St. Pauli, selvfølgelig på grunn av tabellsituasjonen, men likevel, så synes jeg også,
nei, altså, jeg mener det riktig. Altså, jeg mener riktig.
Fordi han er kanskje bort, kanskje er han så vidt bort i ballen.
Han er bort i ballen.
Okay.
Det er han jo, det er jo... Okay.
Men han kommer jo...
Altså, det står ikke jeg.
Han kommer jo susende inn med to strake ben.
Ja, men det,
det er vel ikke lov å gjøre selv om han
er bort i ballen. Jo, men det som er greiene, jeg tror det, som jeg mener at du kan forklare hvorfor det blir... ikke dømt straffe på det, at han kommer riktig nok med to strake bein, men de to strake beinene, det går i retning på en måte sidelengs langs angriperen. Det er ikke, på en måte, hvis det hadde vært to knotter, to par, eller to sett med knotter som kom i retning leggen, eller kom bakfra, han kommer liksom sidelengs fra siden, og så bryter leggen eller foten hans ballens bane, som gjør at han får en ballberøring. Og så er det en knallhard takling, men jeg tenker, mitt inntrykk er vel at Dennis Aitekin tenker at knotten er ikke på vei mot føttene hans, knotten er på vei mot ballen. Det er ikke på grunn av at jeg liksom skulle ønske at jeg ikke var straffet. Jeg har jo ikke noe enormt emosjonelt investert i dette. Jeg bare sier at jeg tenkte med en gang at da kan forsvares at det ikke er straffet. Og så når han gikk bort og så på det, så tenkte jeg, for da ser du den ene ballberøringen der, så tenker jeg, nei, da kommer han til å dra tilbake, helt sikkert.
Og så er det også ekstra vanskelig ved at Jung har gult kort. Mm. Hvis man først dømmer for den, at det er en straffbar hendelse,
så må han jo også gi gult kort, ja.
Da må han gi det andre gule kortet også, og da er det jo så avgjørende.
Det som er gøy er jo at dette her burde jo kommet inn som sånn pensum på, vet du hva det er, filosofi eller et eller annet sånt, fordi at her har vi jo sett samme situasjon, alle tre. Og vi er jo ikke engang enige om hva vi har sett, for jeg er ikke enig i beskrivelsen til Asbjørn. For jeg så jo den situasjonen, jeg kan ikke se at han, jeg kan ikke med sikkerhet se at han er borte i ballen først.
Nei, men det er han.
Jeg kan ikke se det. Jeg kan ikke se det på bildet at han er borte i ballen først, det går veldig fort. Det som jeg ser er jo at han takler, altså ballen går jo ut ved siden mål, og så ser jeg at han takler inn og kommer med begge beinene rett inn i han andre etterpå, så han tar en kolbøtte liksom. Så ja, det er jo veldig rart, og så tenker jeg det med VAR er jo sånn at for at VAR skal kunne overprøve en avgjørelse på banen, så må det jo være clear and obvious rundt den situasjonen. Og her har han jo allerede dømt straffe. Og jeg kan jo ikke se helt seriøst etterpå at dette ikke var straffe. Så jeg kan ikke skjønne hvordan VAR kan gjøre det om.
Hør her da, jeg fant frem da Kicker skriver, Kicker, i live-tickeren til Kicker da, så da de skriver før, altså da de skriver sånn umiddelbart når hendelsen skjer, altså sånn instinktivt, og dette husker jeg sjekket med, dette er ikke redigert heller da, da skriver de, som så, Ulreich klarer ikke å holde ballen, og legger den dermed foran Salazar. Jung sklir inn med begge beina foran og blokkerer og treffer så Salazar heftig. Så altså, det har Kicker har jo sett dette, akkurat sånn som jeg har sett det da, at han treffer ballen og så måker han ned. Og så skriver Kicker etterpå da, når VAR-situasjonen har sagt at det ikke straffer, så skriver de da, bla bla bla, Jung går inn med sær høy risiko i taklingen, og Salazar var først på ballen. Den lette ballberøringen, tillatte derimot å redde han sannsynligvis også fra gult rødt kort. Og jeg ser jo ikke at han at han var først på ballen. Jeg bare ser at han sklir inn foran og stopper ballens bane og så tar han.
Okay.
Men det er ikke
jeg tenkte at du sa at han var først på ballen.
Nei, det sa jeg ikke. Men men det som jeg greier at den ikke så ulik den situasjonen. Husker dere da når Boyata var inne og taklet på da når Union fikk straffe mot Hertha
i første derby.
Første derby.
Ja.
Men det, men dette er, det er bare så avslutningsvis på det der. Det understreker jo hele problemet med VAR er jo at en klar, hvis en ikke er helt klar å bli enig om hva en har sett, så er det jo så er det et problem. Pluss at det er jo at en må jo, en vektlegger jo intensjon forskjellig da. Så, men uansett, og det skulle jeg si det som, og den avgjørelsen der, tror jeg ikke, den kommer ikke til å ha så mye å si om at St. Pauli uansett vant, den avgjorde ikke kampen. Men da som kan avgjøre kampen om å komme seg opp i Bundesliga for HSV, da som da videre igjen kan avgjøre at enten Holstein Kiel eller Bochum kommer seg opp i Bundesliga i stedet for giganten dinosauren HSV, da er jo utvisningen som skjer på overtid.
Og det er derby-materialet.
Ja, for da er en sånn hendelse som på alle måter understreker HSV som en klubb som rører det til på alle mulige vis, og som bare står og holder liksom sin egen skjebne i hendene, men bare liksom slipper litt på hendene, sånn at det bare renner gjennom og ned igjen i Sølo. For det som skjer her på tampen, og det er jo 1-0 til, til St. Pauli. Kampen er...
Og den har kommet like før. Den kommer veldig sent, ja, må man også si.
Kommer veldig sent, men det er alldeles nydelig mål fra St. Pauli. Og så merker du at St. Pauli begynner å få grep. De begynner å klare å hale ut tid og tidsnok. HSV får et innkast. Er det 3-4 minutter på overtid, noe sånt?
Jeg tror det 2 av 4 overtidsminutter som har spilt.
Så skal HSVs ledestjerne, den ansvarlige kapteinen Leibold, han skal ta innkast. Det den ene mannen som da skal dirigere sine tropper fram mot et par siste desperate forsøk på å skaffe seg 1 poeng. Han skal ta innkast, men så kommer det en St. Pauli-spiller litt, sånn, litt i veien for han, og litt sånn, sånn basketaktig blokkering foran der så han skal til innkast, og så kommer vel, er det Borgstaller som kommer bak han?
Det er Borgstaller.
Det kommer Borgstaller, kompisen til
Leibold. Det er kampens øyeblikk, synes jeg.
Kommer han rundt der, og liksom akkurat borti nok til at han irriterer han godt nok, og så han får ikke til å gjøre det innkastet skal sette i gang angrepet, og så tar vel han, som ikke Borgstaller, men han andre tar vel også, altså...
Kyrie?
Ja, er det han som tar vel og kne vekk ballen litt grann også, da når innkastet blir mislykket. Som gjør jo at Leibold, som da egentlig sikkert hadde tenkt å liksom prøve å sparke litt etter ballen, men mest av alt er han bare sjukt frustrert, så ender opp med at han sparker vel, er det Borgstaller han? Sparker i kneet, ja. I kneet, får gult kort, og så får da Aitken, dommeren, en beskjed på øret, så går han bort og ser på var skjermen, og så ser du at Aitken, mens han ser på skjermen, så liksom halvveis han rister på over det her. Nei, sorry. Og så tar han jo da, ikke mot brystlommet, men han tar mot baklommet. Og så er det bort til Leibold, og så gir han da direkte rødt kort for dette. Og så vidt jeg vet, så er vel direkte rødt kort automatisk 2 kamper.
Ja, og det er da de 2 topplagene, Kiel og Bochum.
Ja.
Kaptein Leibold, at det går an. Ja. At det går an. For meg er det kampens øyeblikk, det ja. Borgstaller gjør der. Bedre enn alle målene han har skårt i det siste. Det er sånn skikkelig sånn, det er sånn drittsekk oppførsel, ja. Som på en måte er lov i et sånt derby. Mm. For Leibold og Borgstaller, de var lagkamerater i Nürnberg. Så Borgstaller kjenner jo Leibold ut og inn.
Han vet hva knapp han skal trykke
på. Ja, og hvis Leibold, Borgstaller vet på det tidspunktet at hvis Leibold hadde vært en kjele med vann, så hadde han holdt sånn 98-99 grader på det tidspunktet. Borgstaller har ikke gul kort, går da bort og ødelegger innkastet hans, vet at ok, det får han gul kort for, men så vet han også at den kjelen med nesten kokende vann, det passerer da 100 grader med en gang, og Leibold kommer til å gjøre noe utrolig dumt og spontant, og blir utvist. Og akkurat det skjer. Ja. Jeg synes det var veldig morsomt.
Han ansiktsuttrykket til Leibold der når han går, unnskyld, det der lille minuttet før, mens det var, og liksom, du bare ser han så skyldig da. Han bare vet, jeg blir utvist. Han får en tid til å tenke, nå går begge kampene, dette blir direkte rødt kort. Ja, liksom.
Du ser at konsekvensene også begynner å falle på plass i hovedet. Så.
Ja, og så zoomer de inn på Tion, trener Tion, som også ser, bare, ser karantenen på de neste to kampene, og...
Og så sa Leibold, det var et ganske, ganske fint intervju med Leibold på Sky etterpå, faktisk. Altså, for Leibold, jeg synes jo han en klassisk tysk fotballspiller, knallhard innsats, og liksom, ganske reflektert type også, sånn i intervjuet, altså vanlig fotballspiller. Og så sier han da i intervjuet etterpå at vanligvis da, så er jo Herr Aitken ein Bombenschiedsrichter. Altså vanligvis er han liksom knallgod dommer som tar de riktige avgjørelsene. Men nå lot jeg følelsene mine dra meg av gårde. Men så sier han også at det var etter 90 minutter. Jeg vet ikke om du unbedingt må gi rødt kort for det. Men så avslutter han da, Leibold må si, men dommeren har avgjort det på den måten. Og jeg i, altså... Sånn som det skjedde, sånt skal ikke jeg tillate at få lov å skje. Altså at han sier at han legger jo all skyld på seg selv.
Men det er vel sånn i Hamburg nå at de har utestengt noen flere, Asbjørn, at det er noen andre nyheter der også?
Ja, det er en ordentlig glasak av en utvisning. For å ha svar, yes. Oi, nå skal vi her, vet du. For da, at, det er jo en veldig flott gjeng som vanligvis holder hoff på Nordkurve i Hamburg, altså ultrasene. De har da bitt seg merke i, skal vi se her, skal jeg bare finne det. Ja, der ja, Nordtribune heter det vel. Nordtribune Hamburg. De har da bitt seg merke i at en... kar som heter Thomas Frølich har begynt å poste i litt sånn ultrasforum og vært litt aktiv på sosiale medier gjennom en gruppe som jeg tror kaller seg for The Booze Hounds som jeg visste nok da en sånn ganske lite og uviktig ultrasgruppe, men han har i hvert fall gjort seg aktiv da skal det ikke ha noe av for Thomas Marius Frølich Født 1988 i Hamburg. Han er politiker for AFD. Han er vicepresident for det som hette på tysk, det på engelsk hette det Young Alternative, Junge Alternative, som er ungdomsavdelingen av AFD. Det er ganske sånn langt ut på høyrekanten politiske partiet. Og det er jo da en ganske mye mer høyreradikal organisasjon enn sine allerede høyreradikale foreldre. I AFD. Ja. Så når Nordtribunen i forskjellige ultrasene så at han skulle liksom hekte seg litt på å være HSV-fan, så kom det et statement som var veldig fint, synes jeg. Skal vi se, skal vi finne det her? Der har vi det, statement, ja. Det er litt sånn simultan oversetting her fra meg. På grunn av hendelsene hvor Thomas Frølich, stedfortredende sjef for Jungen Alternative i sosiale nettverk, må vi tydeliggjøre følgende. Hans person er i fanscenen til HSV ikke ønsket, og hans nærvær kommer ikke til å passere vår tålmodighet.
Oi!
Und wird nicht geduldet. Og så en liten sånn utgreiing om at dette gjelder for alle menschenverachtende ansikten. Seiner rechtsgerichtet en partei, altså dette gjelder også for alle menneskeforaktende hensiktene til hans høyre ekstreme eller høyre rette parti og så videre og så videre og så en vanlig statement om vi står for mangfold og et forent fanmiljø, mennesker som diskriminerer andre i våre rekker for vil man alltid kjempe mot, og så videre. Og så avslutter med nazis sind beim HSV nicht willkommen. Så han har sagt at YouTube, for han er ikke medlem av noe, men han har bare fått beskjed om at hans nærvær finnes det ikke tålmodighet for. I tilfelle han skulle finne på å vise seg I nærheten. Og dette da signert av ganske sånne tunge ultrasgrupperinger. Førdekreis, Nordtribune, ja. Castaways, Click the North, Haha Ost, Seksjon, Schleswig-Holstein, Forza Hamburg, Banda Chaotica, Iron Loyalty. Nordhessen.
Ja, tror jeg faktisk jeg ville holdt meg unna, hvis jeg var ja, altså, Thomas Frølich.
Hvis Iron Loyalty sier at ditt nærvær har vi ikke tålmodighet for, så det. Så hadde jeg tatt det til etterretning. Så det var litt sånn fin glasak til å avslutte Hamburg-rapporten med.
Ja, nydelig. Så har vi jo fått en kar som har lagd Reginiussen-tabellen, som vi etterspurte her tidligere. Nå har det jo... vinner vel alle kampene han har vært på banen I San Pauli. De har vel ett nederlag etter han kom, men ellers har de vel vinner nesten alt. Og det Kevin Madsen. Den lagt ut på Twitter, der tror jeg har retweetet, ja. Så det må komme til å følge med, det Argus-øyne det heter?
Ja, og den tabellen har til og med det tapet hvor han ikke var på banen, likevel topper de tabellen.
Ja, fantastisk.
Reginiussen-tabellen, San Pauli på topp. Hamburg, nummer 14.
Da var vi over I andre del av denne podcasten. Det tok litt tid I første del. Fått noen spørsmål på Patreon. Første fra Oddne Orstad. Hei, takk for flott podcast. Håper dere snart kommer med en oppdatering på hvordan det går med tidligere vikingspiller Hannes Sigurdsson I FC Disenhofen. Blir det opprykk, Runar?
Ja, de har fortsatt ikke spilt siden oktober, så det ikke noe mer å oppdatere. De ligger fortsatt på... andre plass på tabellen, men den tabellen den ikke bevegelig som Reginiussen-tabellen. Det skjer det ingenting. Og jeg vet ærlig talt ikke hva som skjer, og om det bestemt noe om fremtiden til, den umiddelbare fremtiden til Oberliga Bayern Sud. Så jeg vet ikke. Stillstand.
Ring ordføreren I Molde, kanskje, og høre hva han har å si om saken.
Nei, da må du ringe til noen I høyre først for å få nummeret hans opp.
Ja, kanskje. Nei, men da, vi følger situasjonen.
Vi følger med, ja, ja.
Vi kan bare nevne at vi får en del spørsmål angående regionalliga, hva som skjer med den. Den ruller vel og går noen plasser, mens andre plasser...
Vest og sydvest.
Vest og sydvest, ja, mens de tre andre... står helt fast. Jeg husker ikke, skal vi se, det 11 kamper de har spilt I regionalliga Nordost, altså den Berlin-baserte. Skal vi bare sjekke her.
Mens du sjekker, så kan jeg bare si rest at I vest så det fortsatt et two-horse race mellom Rot-Weiss-Essen og Dortmunds andre lag om opprykket. Og I sydvest så henger våre venner I Kickers Offenbach med I opprykkskampen.
Gjør de det?
Så de har en mulighet, ja.
Så gøy.
Nei, for det vel Freiburg 2 som topper der.
For I regionalliga Nordost, det var sånn som jeg trodde, det var 11 kamper det stoppet på. FC Victoria Berlin som da har 33 poeng på 11 kamper. Men det som skjer der at det har begynt å dukke opp litt, det har vært ganske stille rundt regionalliga lenge I Berlinerpressen. Nå for et par dager siden så dukket opp en nyhet om at overskriften da regionalliga Nordost, zwischen Streit und Hoffnung. Regionalliga Nordøst mellom krangel og håp. For det rett og slett da et veldig uenighet internt I ligaen om en skal fortsette hvor masse en skal pushe på, om en skal bare stoppe tabellen sånn som det nå. Det veldig uenighet om hvordan en skal, om en skal klare å rode I land I det hele tatt. Så der min magefølelse om regionalliga Nordost og tilstanden I Berlin og omegn sier jo at I beste fall så kan de klare å spille ferdig, det jo det jeg håper på, spille ferdig sånn at alle lagene spiller mot hverandre en gang, så kan de la tabellen stå etter da. Men da skjer neppe før I april, mai, vil jeg tro. Mai, kanskje.
Nytt, Ja. Nytt spørsmål fra Patreon. Andreas Seipajärvi. The Telegraph melder at José Mourinho har 4 kamper å berge jobben. Jo, vet jeg tynn suppe og neppe sant, men Spurs skal ha Julian Nagelsmann som første pri om portugiseren skal vekk. Hva tenker dere om Nagelsmann I Spurs og Premier League? Hva tenker du, Asbjørn?
Nei, altså, Julian Nagelsmann I Premier League tror jeg hadde funket helt fint. Jeg tror han en sånn... Jeg tror jeg hadde passet hånd I handske med Spurs. I hvert fall det lille jeg kan om klubben. Jeg tror han kunne gitt... det jo ganske relativt brukbar spillergruppe for han å jobbe med der. Spørsmålet jo... han jo en... trener som vant att komma in och få all makt. Alltså både I Hoffenheim, som man började tidigt I Hoffenheim så fick han ju väldigt tidigt enormt med tillit och makt där. I RB Leipzig så fick han ju ett år på sig för han började till att strukturera klubben sån som han ville. Han hade haft god hjälp av Ralf Rangnick som stöttande knallhard och visionär sportsdirektör samtidigt. Så sportslig fleksibel, offensiv nok til å tilfredsstille et kravstort spørspublikum, kunne fått masse ut av spillergrupper. Jeg skulle gjerne sett hvordan Nagelsmann hadde fungert I en sånn engelsk setting med den typen press på seg som han aldri har hatt I karrieren. Det jo eneste forventningene han har hatt til Nagelsmann helt siden starten bare at han så ung og alt han gjør blir hyllet og han blir så imponert I kraft av alderen hans og pågangsmote og den taktiske kunnskapen så at han måtte, og du har aldri sett Nagelsmann ordentlig måtte kjempe da. Altså det hadde vært veldig interessant å se om han gjennom å for eksempel ta over en klubb som Tottenham kunne tatt 3 steg opp som internasjonal topptrener.
Veldig. Men så det var også spennende hvordan det hadde vært, for da, som du sier, siden han slo gjennom så ung og blir så lovpriset for hans åpenbare, sjeldent store kvaliteter, så det ville vært veldig spennende å se han I den engelske settingen, hvor mange sikkert vil se på han mer med, ikke som det supertalentet som bedre enn alle andre I sin årgang. Ikke sant? Der blir han litt rare, sære, som kommer inn med noen nye ideer og tanker, og mange ser sikkert både med skepsis, og det hadde vært spennende å se hvordan det hadde funket.
Men samtidig ser han jo nå en trener som det hvis han, neste klubb han går til, spesielt hvis han går for en klubb utenfor Tyskland, så vil han være uløselig knyttet til at han som tok et lag overraskende til semifinalen I Champions League, og da vil være det minste alle andre lag forventer fra han.
Ja. Det ganske tøft. Han har vært nevnt I Real Madrid også. Har jo blitt spurt om den jobben en gang tidligere, hvor han takket nei, visst nok. Det kan jo skje at til sommeren så går både Haaland og Nagelsmann til Real Madrid.
Men hva tror dere?
Jeg tror han har lyst til å dra til Premier League.
Hva tror dere om Nagelsmann som trener og Rangnick som sportsdirektør I Tottenham Hotspur?
Ja, det jo gull da, hvis de hadde fått det til. Det blir jo spennende å si. Jeg tenker jo litt at det prosjektet til Nagelsmann litt sånn fullført I Leipzig.
Jeg tenker at det jo selvfølgelig, det ligger jo en Bundesliga-titel I potten der, så han kan jo faktisk klare å hente den inn I år. Men jeg tenker jo at Leipzig-prosjektet på en måte ble fullført med semifinaleplassen I Champions League. Når han skal gjøre neste ting, når han skal vinne Champions League, når han skal vinne mesterskap, så det med en annen klubb.
Og som München-gutt, så han skal jo til Bayern München en gang. Det som skrevet I stjernene. Men gjerne noe annet først. Ja. Så det kan passe.
Du, jeg hadde en ganske gøy opplevelse i helga. Da kommenterte jeg jo Arminia Bielefeldt fra Dortmund. Og så fikk jeg underveis I kampen et innspill fra Twitter-kontoen til BVB Norway, altså fanklubben til Dortmund I Norge. Det jo, jeg synes jo, det må jeg bare si, altså, jeg synes det ganske gøy nå som jeg har kommentert Bundesliga nå, at BVB Norge har jo vært der I mange år, men det jo flere og flere supportergrupperinger som dukker opp på, særlig på sosiale medier som gjør seg liksom gjeldende Jeg har jo både Hamburg og St. Pauli jo egentlig godt kjente, men Eintracht har jo kommet i gang, Gladbach har lagt egen podd, og så videre. Det liksom, det gøy at det skjer ting da. Men det som var gøy da på kampen var at Bielefeldt hadde en stopper som hette Amos Pieper, men jeg uttalte Pieper feil i første omgang. Så jeg fikk en korreks der, og så sa de at, og det jo litt sånn gøy med det Pieper-navnet, fordi at du som har vært en del på Vestfalen, Runar, har du lagt merke til Pieper-navnet noen gang når du har vært der?
Nei.
Nei, fordi at Amos, vi må lese opp hva de skriver da. Amos har samme etternavn som parfymeriet, som i alle år har sponset annonseringen av tilskuertallet på stadion.
Aha!
Så det Stadt Parfumeri Pieper, som for øvrig startet og drevet av en lokal og klubbnær familie fra Bochum. Og så det liksom, men de usikre på om Amos i slekt med dette parfymeriet da. For han har jo da spilt i Dortmund før, Pieper. Men det gøyeste, og dette er liksom som, det er så klassisk dritte halbside-fakta, og som er så bra, det er jo da at i Champions League så tillater ikke UEFA altså sponsorer over høytaleranlegget.
Ja.
Så da nytter det ikke å komme med det der tilskuertallet er sponset av parfymeri Pieper. Men det de har gjort da for å liksom omgå dette her, det er at hver gang, hver kamp i CL rundt sånn 75 minutter, så kommer det et varsel over høytaleren, som er liksom noe i denne duren her. Vi ber om at herr Pieper kommer til skranken ved Borussia. Så da er alle som, eller liksom at det er liksom en bil som er feilparkert, eller ikke sant, de har finnet en jakke eller noe sånt da. Så de liksom tar og ordner seg sånn at liksom, det navnet blir nevnt også da i Champions League. Så, ja. Så det er et navn man ikke skal uttale feil da, når det kommer til Dortmund. Men takk for innspill og en veldig morsom historie.
Å, nydelig.
Det er Narspil-site, og nå er det altså kvartfinale i køppen, det fotball hele tiden. Tirsdag og onsdag, det Dortmund-Glabber, og så videre. Men det et problem for Jan Regensburg, Runar.
Ja, der det brittiske mutanter ute går. Så deres store, store kvartfinale kveld mot Werder Bremen utsatt.
Ja.
Så får vi se hvordan det går.
Ja, da blir jo det problematisk sannsynligvis. Werder Bremen har jo enda en kamp til gode mot Mainz.
Ja, ja.
Nei, mot Bielefeldt er det vel.
Ja, den som blir avlyst på grunn av storm og sånn, eller utsatt igjen.
Ja, så det blir vanskelig. Men kampene i køppen er jo veldig spennende, så må jeg si det. Altså, det var jo råse derby mot Dortmund. Asbjørn, skulle du si noe?
Jo, jeg skulle bare si at jeg ser her nå at Bremen, de skal spille både søndag og onsdag. For den Bielefeldt Bremen, den satt opp på onsdag, ja. Men så spiller de også på søndag.
Ja.
Så de har jo, de har minimalt, de har 72 timer mellom kamperne.
Ja.
Ja, du har sett. Men du sa køppen, ja. Altså, det er jo i, er det kveld da?
Ja, tirsdag og onsdag. Så det er Gladbach Dortmund. Borussia
derby er i kveld.
Ja. Og så er det da, ja.
Ja, Gladbach Dortmund i køppen blir jo altså rundens store kamp. Og ja, jeg vet ikke hvorfor, men jeg sitter med en magefølelse av at Marco Rose har ekstremt masse beviser, og at han og laget har en ønske om å legge hele den der komme Marco Rose til og gi full innsats greiene. De har lyst til å legge den ballen død, og at da kommer til å by på et salig ekstra nivå som Dortmund skal få bryne seg på.
Han må ikke juble for feil mål, i hvert fall.
Nei.
Da han ferdig. Altså, og jeg synes det morsomste med denne cuprunden er også at det et rent Askeladden oppgjør mellom Rot-Weiss Essen fra Regionalliga Vest og Holstein Kiel fra andre liga. En av dem skal til semifinalen, og det veldig, veldig gøy.
Ja. Ja, det jo sånn, jeg skulle jo gjerne ønske at begge to Askeladdene hadde fått bryne seg på en ordentlig stor motstander, men det jo helt perfekt at garantert en av de går videre.
Ja. Kiel har slått ut Bayern München, så det stort nok.
Ja,
Ja, sant. Jeg spår Braut Mania de neste ukene, for å være helt ærlig. Nå det ja. Gladbach i uka nå, og så det Bayern München til helga for Dortmund.
Ja, det det. Mm.
Til kvelden der, og så det Sevilla i midtuka. Jeg tror han kommer til å score 5-6 mål i løpet av den neste uka.
Mm. Ja, den, det klokka 6:30 på lørdag, ikke sant? Bayern Dortmund.
Ja.
Mm. Ja. Og så det den Gladbach har også en interessant kamp til. Til helga, for de møter Leverkusen, og det jo to klare Europa-kandidater som sliter veldig for tiden. Mm. En skikkelig nøkkelkamp. Den blir interessant.
Og så skal Hertha Berlin endelig møte motstand som ikke Champions League-motstand. For du vet, av de fem kampene de har spilt mot, altså hatt etter Pal Dardai kom tilbake, så klarte de jo en uavgjort mot Stuttgart. De fire tapene har jo kommet mot Bayern, Leipzig, Wolfsburg og Frankfurt, som de fire Champions League-lagene nå, så blir det forhåpentligvis litt lettere når Rune Jarstein og gjengen møter Augsburg på lørdag klokka 3:30.
Men, altså, hvis du hører på dritt og halvsight sånn til vanlig, så det faktisk ikke, du har ikke tid til å gjøre noe fremover, for det altså på fredag så det jo en kjempeviktig kamp, Mainz-Schalke.
Ja, Schalke-Mainz.
Schalke-Mainz. Ja. Så det jo siste sjans for Schalke da, for å liksom kunne tenne et håp.
Ja, det det faktisk.
Og så det jo en, vi glemte en cupkamp også, som veldig sånn kvalitetsmessig god. Ande mot tredjeplassen i Bundesliga, Leipzig mot, mot Wolfsburg. Ja. Og cupen jo en turnering som vinnende da, i år, siden Bayern ute allerede. Mm. Og så har du disse fire lagene i Ande Bundesliga, som spiller lørdag og mandag. Fyrt mot Bochum og Hamburg mot Kiel. Så. Ja,
alle fire topplagene i innbyrdes oppgjør.
Ja, ja da.
Oi, oi, oi.
Og så igjen en liten hyllest til Håvard Nilsen som fortsetter å banke inn mål og levere fra øverste hylle for Grøtta Fyrt og hjelpe deg, holde deg inne i toppkampen, selv om de nå misser jo to poeng gjennom, de spilte uavgjort, misser to poeng på Bochum og Kiel, men tok jo ett poeng på Hasvall.
Vi er med vei senere. Det vel egentlig like greit når vi hører om dette kampprogrammet at regionalligaen er satt på hold inntil videre, Asbjørn, som vi får konsentrere oss om noen få tigger av gaga. Veldig hyggelig at du var med oss, Asbjørn Slettmark. Veldig hyggelig at du var med oss, Runar Skrøvseth.
Og takk til Evin.
Takk til oss, og minn om at vi er til stede på sosiale medier, Patreon og alt mulig. Og takk til dere som hører på. Ha det bra!
Auf Wiedersehen!
Auf Wiedersehen!
Ein Trainer ist ein Idiot. Jeder Spieler wie zwei oder drei, jeder Spieler war schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt nur die Höhne.
Ich will nicht kommen! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Moderne Medien.